kai transirinte de tie, Jesuo venis apud la maron de Galileo, kai suprenirinte sur la monton, li sidigis tie. Kai alvenis al li grandai homamasoi, avante cun si homoin, lamain, blindain, mutain, criplain, cun multai aliei, kai metis ilin apud liein pieduin. Kai li sanigis ilin, tiel che la homamaso miris, vidante mutuloin parolantai, cripuloin sanai, cae lamuloin piedirantai, cae blinduloin vidantai, cae ili gloris la Dion de Israel.